Farid, ozoly ýatlatsaňyz. Türkmenistanda indi adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň wezipesini döretmek näçe wagt bäri maslahatlaşylýar we bu wezipe haçan döredilýär?
Об этом уже говорили довольно давно и, например, еще в
Bu arada öňräkden wär gurrun edilýär. Aýdal 2014-nji ýylyň ýazynda Türkmenistanyň adam hukuklaryny gorumak boýunça milli hereket planyny işläp düzjekdi we şu planyň çägini adam hukuklaryny goraýan ygtyýarly wekilim ombudsmanyň wezipesiniň giriljekdigi bellädildi. Bilşiňiz ýaly bu plan şu ýyl kabul edildi we tasdiklanyldy. Ol ýerde ombudsman institutyny döretmek maddasy hem bar. Mundan başga geçen ýylyň ýanwarynda prezident hem adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň wezipesini döretmek hakynda gurrun etdi. Onsoň meniň pikirimçe bu wezipe ahyryna ýakyn wagtda döredilse gerek.
Думаю, что эта должность всё-таки будет в Туркменистане создана в ближайшее время.
Eger prezident hem goldaýan bolsa, bu proses näme üçin beýle uzak çekdi?
Это действительно так, потому что на самом деле...
Bu doğrudan hem şeyle, sebebi yürüydik normalara göre Ombudsman Institut Heather Prezidentin yanına bağır olan Demokratiya ve Adam Hukuklar Institutundan has yukarıda duruyor. Bu vezipenin has köp hukuku ve ıhtiyarlığı olmalı. Ol halkara kuruluşlar, sol sahanda BMK'nın, Evropa Birleşiği'nin dürlü programmaları bilen hem hasken ara katına sıksaklamalı. Onun bu uruma has cevapkarçılıklı olmalı. Onunla haysırır baştan savma cevapları bilen çayaklanmak kıyın olar ve bu institut ol yere yürülenen adamlar bilen iyileşmeli olar.
Будет работать непосредственно с людьми, туда обратившимися.
Siz Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Demokratiýa we Adam Hukuklary Institutyna agdadyňyz, emma bu guramanyň işiniň ödeýän netijeli däldigi aýdylýar. Sizinçe, täze gurama ondan hakykatdan hem tapawutlanarmy? Ýagny Ombudsman Instituty ýurtda adam hukuklarynyň hormatlanmagyna hakykatdan hem oňyň täsir ýetirermi?
Во-первых, Институт демократии и прав человека был с самого начала создан.
Одоли демократия ва адам хуклар институты Трубастан халкара жемгетчилигинин көзүнө чөп атмак үчүн Түркмөнстан адам хуклар менен мешгулланыяр дийдирмек үчүн өрөдүлдү. Өзүм ал Нияз вактында өрөдүлдү. Şu geçen döwrüň içinde bu gurama özüniň bu meselede düýpden işe ukypsyzlygyny görkezdi. Halkara jemgyýetçilik bolsa ýurtda hut Ombudsman Institutynyň döredilmegini talap etdi. Onsoň häzir Türkmen parlamentine bu institut barada kanun taslamasyna seredilýär. Sebäbi Ombudsman wezipesiniň dürli ýurtlardaky işi boýunça ähli umumy düzgünler bar. Degişlikde bu institutyň hukuklary kanun boýunça ýokary bolmaly. Elbetde, bu oňa ýol başlygy diýen adama hem bagly bolar. Ýönül Türkmenistanyň şertlerini ilki bilen hökümete, soňra halkara guramalaryna hasabat bermeli bolar. Emma bu ýerde ikinji bir bellemeli zat, eger adamlar bu gurama has köp ýutsuzlar, ýagny ýurtda näýle arz şikayetli adam judakän, problema judakän we raýatlar kömek sorasalar, bu institut bolmagyny olardalaryň bir bölegine jogap bermeli bolar. Onsoň käbir meseleler çözülüp başlar. Men beýle diýmek bilen ýagdaýy ideallaşdyrmak islemeýärin. Bugun şol institut döredilse ertir ýagdaýy üýtgär diýmek bolanmak. Bu elbetde uzak proses. Emma bu institut halkara guruluşlarının gollugyna ýa basyşlaryna netijesinde häzirki Demokratiýa we Adam Hukuklar Institutyna garanyny has netijeli işlemeli.
Aktivno nejeli существующие ныне Институт демократии прав человека.
Onda sizinçe Türkmenistanda açılacak Ombudsman Institutunun işinin neticeliliği köp derecede halkın aktivliğine hem bağlı da. Siz şeyle demekçi olyarsınız mı?
Именно так, потому что чем больше люди будут туда обращаться...
Hut şeyle, sebebi adamlar ol yere neçe köp yutusu, oların meselelerinin çözülmeğine sonuçta da köp mümkünçülük ve şert dörer.
Возможностей и шансов, что их проблемы и нужды будут решаться.